Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Suntem împreună cu pastorul Traian Aldea și vrem să deschidem pentru dumneavoastră o nouă filă a jurnalului de studiu. Facem călătoria noastră în timpul judecătorilor și vom rămâne astăzi la ultima femeie din perioada judecătorilor, dar despre femei vom mai discuta pentru că și Dumnezeu le acordă rolul și rostul lor în Biblie. Care este cea la care vreți să vă referiți acum, domnule pastor?
Cea la care doresc să ne oprim și să vorbim este Ana. Ana este ultima femeie remarcabilă și excepțională din perioada judecătorilor și mama ultimului mare judecător, mama lui Samuel. Numele ei merită să îi se acorde spațiu și să discutăm pentru că este o femeie de excepție.
Mai exact, de ce credeți că trebuie să îi cunoaștem caracterul și să învățăm tot ce se poate de la ea?
Aș aminti elementul specific acestei femei. Elementul important și valoros în dreptul ei este loialitatea față de Dumnezeu. Toate problemele care le-a avut nu a reușit să o îndepărteze sau să-i scadă credința. Ea a rămas loială și a rămas lângă Dumnezeu până la capăt. Știți, noi gândim în felul următor. Știi, m-am rugat lui Dumnezeu, am postit, am făcut și niște daruri și Dumnezeu nu mi-a ascultat. Așa că, dacă am văzut că nu mă ascultă, am făcut și eu ce am făcut. Ei, Ana n-a zis așa. Au trecut ani de zile. Vedeți, Dumnezeu ne probează ani de zile. Probabil cel puțin 10 ani și Ana rămâne aceeași femeie credincioasă care vine la templu, care se roagă și care spune: Doamne, am un mare necaz, te rog, ajută-mi-l. Aceasta este Ana, aceasta este calitatea ei. Rămâne lângă Dumnezeu în orice situație și nimic nu poate să o rupă de Dumnezeu.
O femeie credincioasă care știe că ajutorul nu-i poate veni decât...
De la Dumnezeu.
De la Dumnezeu. Inițial a fost o femeie nefericită?
Ana completează tabloul femeilor din Cartea Judecătorilor. Unele dintre ele au trecut prin momente dramatice. Altele au rămas fără soți, au rămas fără bani, fără avere. Lucrurile cele mai des întâlnite.
Care se întâmplă în viață.
Ana are o familie cu un bărbat onorabil, un levit, destul de bogat, destul de bine văzut în societate, cu o relație familiară foarte bună, un soț care o iubea, care o prețuia. Deci până aici totul este excelent. Ana are o singură problemă, nu are copii.
Și care era așa mare problema?
Problema era foarte mare, pentru că bărbatul vrea să aibă copii. Iar în legea timpului existau două variante. Dacă 8 ani de zile nu ai copii, soțul are dreptul să divorțeze de tine și să-și ia o altă femeie ca să aibă copii. Deci soțul putea să o lase: Ana, îmi pare rău, eu vreau să am moștenitor, n-am ce să fac, du-te acasă la tatăl tău, eu îmi iau altă nevastă. Sau putea să o mențină și pe ea și să ia o a doua soție ca să aibă copii. Soțul ei a ales a doua variantă, a doua căsătorie, a luat-o pe Nina. Așa că în gospodăria lor erau acum două femei, una care a avut copii și Ana care a rămas mai departe fără copii. Marea ei problemă nu a constat atât de mult că nu a avut copii, ci faptul că a doua soție îi făcea viața amară.
Se simțea superioară.
A doua soție tot timpul o tachina.
O înțepa.
Tot timpul îi spunea. Nu vă spun că ce spunea, dumneavoastră știți cum sunt femeile și câte le trec prin cap și cum face și ce poate să facă, să te ferească Dumnezeu că o femeie te scoate din casă dacă vrea. Așa era pe Nina. și știa și să aleagă și momentul. Când mergea la templu, când vrei să te rogi, când vrei să te închini, când vrei să faci ceva, atunci venea cu acu și o înțepa, de niciodată Ana nu putea să mănânce, nu putea să se bucure, nu
rămânea
putea să
săraca,
se simtă
fericită
la templu.
Deci avem două caractere foarte bine conturate. Caracterul Anei, care își înghițea lacrimile și strângea din dinți și mergea mai departe și se ruga, îi se ruga lui Dumnezeu, și caracterul Peninei, care nu lăsa un moment nefructificat și care își zvârlea săgețile răutăcioase ori de câte ori știa că îi provoacă durere. Ana se simțea iubită, Penina avea doar avantajul copiilor. Eu chiar încerc să înțeleg și de o parte și de cealaltă parte, și o tabără și cealaltă. Penina știa de ce a fost luată în căsătorie. Știa că doar prin naștere de copii avea un anumit rol în familia soțului. Penina era geloasă pe Ana, simțea iubirea pe care Ana o avea și ea nu avea.
Vedeți, eu nu aș fi putut să o înțeleg atât de bine pe Penina ca dumneavoastră. Perfect, aveți dreptate. Ea era a doua în familie și probabil că încerca să se revanșeze prin acest comportament. Dar îmi pun întrebarea, avea dreptul?
Nu, dreptul moral nu.
Avea dreptul? Ce ne face pe noi ca să devenim pelin pentru alții? Ce ne face? Situațiile din jur? Păi știți că eu sunt așa, așa, așa și încercăm să ne motivăm comportamentul prin situații. Nu e adevărat. Orice s-ar întâmpla, un om trebuie să rămână același om nobil. Penina nu era o femeie nobilă, era o femeie de rând, sub nivelul normal. Era o femeie rea.
Fără caracter.
Fără caracter. Și acum mă adresez și acestei categorii. Dacă sunt din această categorie, așa a fost mama mea. Săptămâna aceasta am avut o situație și spunea, uite ce a pățit. Păi zic, a pățit pentru că a vorbit ce nu trebuie și cum nu trebuie. Păi ce exact ca mama lui. Că așa era mama, cu gura strică totul. Dacă moștenim aceste lucruri rele, ce putem face?
Ne rugăm Domnului să schimbe
el. În primul rând trebuie să conștientizăm.
Să ne dăm seama.
Eu am moștenit de la mama mea, de la tatăl meu, niște lucruri rele. Nu sunt bune. Dumnezeu mă poate ajuta să le îndrept. Și trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, gura mea este așa. Mintea mea este așa.
Am mereu tendința să fac.
Te rog, Doamne, ajută-mă. Te rog, ajută-mă. De ce venea Penina la templu? Venea să se roage, venea să fie mai bună, venea să-și ispășească păcatele sau venea numai la sărbătoare? Cu cozonaci și cu ouă roșii și cu nu știu mai ce, hai să ne distrăm că-i Paștele. De ce venea? Venea numai la sărbătoare. Nu venea să se închine. Asta e păcatul. De ce venea Ana la templu?
Să se roage, să plângă, să-și
Doamne,
plângă durerea.
Doamne, am și eu un necaz. Aici la templu, aproape de Dumnezeu, te rog, ascultă. Vai că nu pot să nu zic. Și acum am auzit de cea. Ce femeia să tacă în biserică. Dar să se roage are voie. Cum să nu? E vreun om care n-are voie să se roage? Cum să nu? Uitați-o pe Ana. Unde? Chiar la ușa templului. Chiar în locul cel mai aproape, mai departe, n-avea voie să meargă. Până acolo unde era, sta acolo căzută și se roagă, așa bolborosind.
Se roagă cu atâta patos încât preotul
plânge și se roagă, probabil tremura curpul ei, tremura de durere, emoția teribilă,
da.
Încât privind-o și stând mai mult acolo, că nu s-a rugat un minut, două. S-a rugat așa mai mult și plângea și tremura acolo, preotul o remarcă și o ia drept o femeie beată. Și de data aceasta nici acum nu se supără. Cum, părinte, eu vin la templu să mă rog, am și eu necazul meu și tu îmi zici treaba asta. Nu, zice acum. O femeie nobilă, zice,
nu,
domnul
sunt
meu, eu sunt o femeie tare amărâtă. Am un necaz pe suflet și îmi văd și eu sufletul, caut să mă golesc de necazul meu. Și preotul atunci o remarcă, zice, și spune cuvinte extraordinare.
Foarte frumos, da.
Mergi în pace. și Dumnezeul lui Israel să-ți împlinească cererea pe care
i-ai făcut-o. Foarte frumos.
Vedeți dumneavoastră, ce au aceste femei? Ce are Rut? Rut are o binecuvântare. Dumnezeu să-ți răsplătească ceea ce ai făcut. Ce-mi trebuie mie vorbe? Nu, ea are o binecuvântare. Ce are Ana? O binecuvântare preoțească. Mergi în pace și Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea.
Nu te mai chinuie, suflete, mergi în pace.
Dragii mei, stimate ascultătoare, înțelegeți dumneavoastră cât valorează o binecuvântare dumnezească? Este extraordinar.
Și cum poți să o primești? În urma ce o primești?
Eu țin minte când eram copil mic, și mai făceam câte o năzbâtie. Mama spunea, măi copile, ascultă-mă, că dacă mama ta îți spune o vorbă bună, viața ta e binecuvântată, dar dacă mama ta o necăjește și spune o vorbă rea, te va urmări vorba asta toată viața. Și a rămas așa cu un pic de teamă. Mama, nu numai că ne dă mâncare și ne dă haine și de toate, dar vorba ei poate fi o binecuvântare sau un blestem. Femeile acestea au o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru credincioșia lor. Iar finalul vieții lor dovedește împlinirea acestei binecuvântări. Nu ne dăm seama cât de mult valorează. Binecuvântarea aceasta nu este așa un glob de aur, un stic plin cu nu știu câte informații, nu este ceva material, ci binecuvântarea aceasta însemnează o aprobare a lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu este de acord cu tine, este de acord cu viața ta. Înseamnă că Dumnezeu te însoțește în viața ta și te va ajuta întotdeauna. Ei, acesta este lucrul cel mai important. Cel mai important.
Mi-aduc aminte de toate scenele pe care le-am văzut și despre care am citit. Binecuvintează-mă, mamă, binecuvintează-mă, tată.
Așa este.
Înainte de a pleca, înainte de a face ceva cu totul și cu totul special.
Să știți că în poporul Israel, până astăzi, când un copil pleacă de acasă, nu pleacă până când tata nu-i dă binecuvântarea. Se îngenunche, îi pune mâinile pe cap, se roagă și nu rostește orice, rostește exact aceste cuvinte biblice. Deschide Scriptura și le citește asupra copilului și apoi cântă un cântec, unde toți plâng, uf, ozal se numește cântecul. Și o să vi-l aduc o dată, să-l puneți la radio. E în ebraică, bineînțeles, dar este extra. Ufozal înseamnă zboară păsărică. Zboară păsărică. Și reprezintă cântecul E o poveste cu un cuib de pui care au crescut și au luat zborul, au plecat și unul dintre ei n-a vrut să mai zboare. Tătea în cuib, deși era acum mare și aștepta ca mama să-i dea în continuu de mâncare. Se mai întâmplă. Și mama, într-una din zile, vine la acest pui și nu-i mai dă de mâncare și spune, ozal, adică pui micuț, de acum ai crescut mare și tu trebuie să zbori. Trebuie să pleci și să zbori. Și îi spune povestea, fii atent, dacă te înalți prea sus, acolo sunt vulturi și te pot prinde vulturii. Dacă te duci prea jos, o să-ți pierzi elanul de pasăre. Și dă sfaturile, cum să facă, ce să facă, de cine să se ferească și spune, acum pleacă. Asta fac evreii. Rostesc binecuvântarea și toți evreii știu acest cântec, uf, ozal. Îl cântă băieții când pleacă în armată, îl cântă fetele când se căsătoresc, îl cântă copiii când pleacă la școală și toți îl cunosc pe de rost, zboară păsărică. Ce minunat este să ai niște principii de educație, să ai niște norme frumoase, iar Ana este o asemenea femeie.
Ei, dumneavoastră ați răspuns întrebării pe care o rostisem înainte, în urma ce obții această binecuvântare? Tata nu vrea să spună el ce crede, el ce vrea el. Tata spune ce spune Dumnezeu. Deschide cartea și citește binecuvântarea din carte.
Așa este.
Foarte frumos.
Îmi place de Ana prin faptul că ea îți ține cuvântul. Știți, s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea și ei un copil. Și Dumnezeu îi dă un copil. Și i-a promis așa, deci, o rugăciune cu făgăduință. Doamne, dacă îmi vei da un copil, ți-l voi dărui ție. Și când copilul s-a născut, i-a spus soțului, uite, nu o să mergem la templu, eu nu am să merg nici anul acesta, nici anul următor, până când voi înțărca copilul. Evreii aveau un obicei ca un copil să sugă la pieptul mamei cât se poate de mult, 3, 4, chiar până spre 5 ani. Și lucrul ăsta s-a dovedit că este extraordinar de sănătos pentru copil. Și când copilul a fost înțărcat, atunci s-a urcat la templu, a făcut o mare sărbătoare, l-au invitat pe preot, uite, pentru acest copil eu am plâns și m-am rugat. Dumnezeu mi l-a dăruit. Iar acum, eu vreau să-l dăruiesc Domnului cum am promis. Părinte, l-am adus la templu. Și de în acel moment, Samuel a rămas la templu. Femeia aceasta a avut ocazia să își educe copilul doar primii 4-5 ani din viață. Atât a avut. Primii 4-5 ani. Dar cei 4-5 ani din viață trăiți cu mama lui au fost atât de importanți, au avut un efect atât de puternic, încât toate relele care erau la templu și erau, Doamne, iartă-ne, o mulțime, toate relele care erau la templu n-au reușit să schimbe direcția pe care mama aceasta i-a dat-o unui copil în 5 ani. Ce femeie aceasta? Dacă am avea noi în țară, în biserică, 10 sau 100 de Ana,
mame în Israel.
Ce bărbați am avea noi în țara aceasta? Ce conducători am avea în țara aceasta? Care să ridice mâna ca Samuel, vă rog să spuneți căruia dintre voi i-am luat măcar un măgar. A spus, nu ne-ai luat nimic. Vedeți, 5 ani de educație a făcut Ana cu copilul ei și a oferit Israelului un bărbat de excepție, care n-a mai existat poate sute de ani. Iată de ce este o femeie extraordinară și merită toate laudele noastre și mă rog Domnului să mai fie astfel de femei
multe
în
ane.
Poporul lui Dumnezeu. Multe ane.
Ce se mai știe de Penina după nașterea lui Samuel?
Eu sunt convins că Penina nu și-a schimbat cu nimic caracterul. A rămas tot Penina, o femeie cicălitoare, o femeie rea, o femeie ursuză, o femeie care s-a sluțit și la față și la toate pentru că răutatea
până la urmă
dă pe față, o femeie nefericită.
Care nici nu mai avea avantajul.
Dar dați-mi voie să vă spun, autorul Bibliei nu mai bagă în seamă.
Asta este, asta am vrut să scot în evidență.
Tratați-o cu nebăgare în seamă. Nu merită să mai vorbim de Penina. Nu merită să o invităm la radio. Să stea acasă și să țină spiciul ei la pereți și la bărbat și la cine mai vrea.
E, de Samuel s-a vorbit și a fost, cine ați spus, un om de excepție. De fiii Peninei?
Nu știm nimic.
Nu știm nimic? Caracterul se formează alături de o mamă binecuvântată și cu totul deosebită. Ce caracter a avut Samuel? Și mi-închipui și ceilalți copii, pentru că asta a fost frumusețea. Ea i-a dat înapoi lui Dumnezeu ceea ce îi dăruise și Dumnezeu a binecuvântat-o, dându-i și ei copii de care să aibă grijă și de care să fie înconjurată zi de zi.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Un ultim aspect care vreau să-l prezint în dreptul Anei este talentul ei de poet și de cântăreață. Biblia a scos în evidență astfel de femei poet. Avem pe Maria, poetă, avem pe Debora,
cântarea
Deborei extraordinară, da. Și avem a treia femeie poet de mare talent, este Ana. Și vreau să citesc câteva cuvinte din cântecul ei, capitolul 2. Chiar așa se intitrează cântecul Anei. Și nu este așa două vorbe, foaie verde, nu știu ce, ci este un cântec de mare, mare valoare. Mi se veselește inima în Domnul, mi s-a înălțat puterea în Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, pentru că eu mă bucur în mântuirea ta. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, pentru că nu este altul în afară de tine, nu este stâncă asemenea Dumnezeului nostru. Nu vă înmulțiți cuvintele trufașe, să nu iasă mândrie din gura voastră, pentru că Domnul este un Dumnezeu al cunoștinței. Arcul celor puternici este sfărâmat și cei care se poticneau sunt încinși cu putere. Cei care erau sătui s-au închiriat pentru pâine și cei flămânzi nu mai sunt flămânzi. Chiar cea sterilă a născut 7 și cea care avea mulți copii lâncezește. Este extraordinar. Cântecul Anei este o perlă de poezie în istoria literaturii universale. Așa că Ana o putem pune alături de mari poeți și cântăreți, pentru că era și o cântare, totul se cânta și a rămas cunoscut în istorie și multe femei au cântat acest cântec și au spus: cei puternici au ajuns slabi și cei slabi s-au ridicat. Cei flămânzi au din belșug și cea sterilă are acum copii.
Își cânta viața.
Și-a cântat viața.
Povestea viața.
Dar vedeți că nu este doar un cântec al vieții mele. Acest cântec al vieții ei este legat de Dumnezeu. Ce Domnul să fie lăudat, Domnul să fie înălțat, pentru că El a făcut lucrul acesta.
Păi viața Anei, din acest punct de vedere, a început după ce Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ana a fost o femeie credincioasă tot timpul. Ana l-a iubit pe Dumnezeu, dar după ce Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, Ana cred că a devenit inseparabilă. Nimeni nu ar fi putut să o separe de Domnul ei care îi modificase viața.
Ar mai pune o întrebare, întrebare destul de grea. Cât timp trebuie să așteptăm în necaz până când Dumnezeu întoarce foaia?
Timpul nostru nu este timpul lui Dumnezeu, noi nu avem răbdare. Asta este.
Vedeți?
Ce este rău la om?
Aceasta este necunoscuta timp. Dumnezeu știe cât. Ana aceasta din Biblie, mama lui Samuel,
ani de zile
probabil,
s-a rugat, probabil.
Cel puțin 10 ani a așteptat. Probabil. Și după 10 ani Dumnezeu a ajutat-o. Mai avem încă o Ana în Noul Testament. Tot cântăreață, tot om al lui Dumnezeu, care spune că a stat cu bărbatul ei 7 ani și restul a fost în văduvie. Și la 84 de ani, Dumnezeu îi împlinește visul, îl vede pe Mesia. Și când îl vede, ce sufletul s-a umplut de bucurie, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ea și a cântat. Și acum, Doamne, pot să mor liniștită. Ai putea să stai o viață întreagă în credință, așteptând mântuirea lui Dumnezeu. Ai putea, două Ana, care așteaptă ani de zile, o viață întreagă, așteaptă ce? Intervenția lui Dumnezeu mântuitoare. Și aceste femei încheie viața fericit, încheie viața extraordinar de frumos. De aceea, nu trebuie să ne plângem, eu sufăr cel mai mult, eu de atâția ani. Acolo, în necazul nostru, Dumnezeu e cu noi. El ne ajută, El ne întărește, El ne dă speranță. Noi nu pierdem în tot acești ani. Noi câștigăm, pentru că ce câștigăm? Câștigăm caracterul. Caracterul are o componentă foarte importantă, timp. Timpul. După cum și în matematică și mai ales în fizică, cu cât un lucru îl faci mai repede, deci mă deplasez un kilometru în 10 minute, mă deplasez un kilometru într-un minut, mă deplasez un kilometru în 10 secunde. Cu cât mă deplasez mai repede, puterea este mai mare. Cu cât un motor este extraordinar de puternic, merge mai repede. Aceasta, deci timpul este un component important al puterii. Invers se întâmplă în caracter. Cu cât rezist mai mult, cu atât caracterul este mai tare. Și de fapt, nu pot să spun că dacă ai stat 10 ani, deci cu cât rezist până la capăt, caracterul este puternic. De aceea Dumnezeu ne lasă să așteptăm. Pentru că această așteptare, de fapt, nu este o pierdere de timp, este o consolidare a caracterului. Până acolo încât eu nu mai pot fi schimbat. Eu nu mai pot să mai fac un lucru rău dacă 30-40 de ani am făcut numai un lucru bun. Eu nu mai pot scoate un cuvânt rău dacă eu 30-40 de ani am vorbit numai cuvinte frumoase. Cuvintele rele au dispărut din vocabularul meu. Deci timpul a lucrat la zidirea caracterului meu. Așa s-a întâmplat cu Ana din Vechiul Testament, așa s-a întâmplat cu Ana din Noul Testament. Cântecul lor nu este așa o strălucire, gata, mi-a venit muza noaptea
o
asta.
O emulație emoționantă.
Cântecul lor este rezultatul vieților, a experienței lor. Este cântecul unei vieți.
Un cântec de biruință. Apropo de ceea ce spuneați, nu casele, nu avuțiile, nu conturile în bancă rămân, caracterul rămâne.
Caracterul.
Acesta, cu el, mergem și datorită caracterului nostru vom fi recunoscuți când vom ajunge în fața lui Dumnezeu de prieteni și de cei dragi. Vom fi recunoscuți datorită trăsăturilor de caracter care rămân și s-au imprimat.
În ultim gând aș mai spune, în Biblie avem trei mari poeți. David, marele poet, Asaf, al doilea compozitor de psalmi și al treia compozitor de psalmi sunt fiii lui Core. Un psalm al fiilor lui Core. Psalmul 42, cum dorește un cer izvoarele de apă. Psalmul 84, locașurile tale, Doamne. Acești minunați psalmi care poartă numele fiii lui Core sunt nepoții Anei. Extraordinar! Ce minunat! Vedeți dumneavoastră o femeie care nu a avut cuvinte injective de pelin ca lui Penina. Du-te, fă cuvinte urâte. Ba, nici nu-mi place să îmi amintesc. Ci care a avut tot timpul cuvinte frumoase, tot timpul un cântec pe buze, tot timpul o speranță în Dumnezeu. Nu s-a terminat totul cu viața ei și cu un cântec făcut de ea vom avea nepoți și strănepoți care îi vor moșteni talentul, îi vor moșteni caracterul și vor lăsa în Biblie al treilea grup mare de compozitori de psalmi, fiii lui Core. Sunt atât de multe lucruri frumoase. Cred că ne vom întoarce la istoria judecătorilor.
Pentru că suntem la judecători,
ne vom opri la un mare gibor, la un mare erou, Gedeon.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, le mulțumesc și ascultătorilor noștri. Numai bine tuturor!